Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Žana Dormesona, Otići ću jednog dana ne rekavši sve. Glava 20. U kojoj Marija kuva i odlazi kod frizera. Nešto ću vam reći. Marija i ja nismo provodili dani i noći u razgovoru o istini, lepoti ili vremenu. Vodili smo pravi život, svako na svoju ruku. Ona je radila, ja sam radio. Uveče bismo se našli da čitamo, pogledamo vesti na televiziji i progovorimo o tome šta smo radili danas i šta pripremamo za sutra. Povremeno smo išli u bioskop ili na večeru kod prijatelja. Marija je kuvala prilično dobro, a odlazila i kod frizera. Ja sam pisao "Svet je najzad nešto čudnovato" i "Otići ću jednog dana ne rekavši sve". Na kraju me je stigao uspeh koji sam toliko prezirao u mladosti. Četvrtkom popodne odlazio sam na Kej Conti da sednem između čoveka i žene koje sam cenio i voleo, Claude Lévi-Strossa i Jacqueline de Romilly. Jacqueline de Romilly nije imala dlake na jeziku. Jednom u vezi sa nedodirljivim rečnikom i njegovim definicijama, iznervirana sitničavom raspravom, kakvu bi Voltaire nazvao merenje jajašaca muve pomoću paučine, nagnula se ka meni i prišapnula: "Kad pomislim da svoje posljednje godine trošimo na ovakve gluposti..." Za uzvrat ja je podsjetih na glasački listić koji je Victor Hugo ubacio u urnu prilikom nekog glasanja, kada mu nijedan kandidat nije izgledao dostojan poštovanja. O tome govori u "Viđenim stvarima". "Uopšte neću da glasam, zavist je postavila zamke, za duh i za ukus, iz urne ispadaju ćupovi." Jednog četvrtka, kada je vreme bilo lepo, sedeo sam na stepenicama u podnožju naše zlatne kupole i čitao, ne pamtim koju knjigu, o Jeevesovim pustolovinama. Jeeves je engleski butler, koga je izmislio i postavio na scenu Woodhouse, jedan od najtipičnijih predstavnika britanskog humora. Jeeves radi kod Bertrama Woostera, gospodina istančane elegancije i izvanredne gluposti. Nesrećni Bertram, koga muči tetka Agata, jaka žena koja ga ponižava, neprestano upada u nemoguće prilike, odakle ga redovno spasava obdareni averni Jeeves. Jacqueline de Romilly me iznenadila u trenutku kada sam se smejao kukavnim zgodama Bertrama Woostera i tananim manevrima dragog Jeevesa. "Šta to čitate?" upitala me. Objasnih joj Jeevesovu retku genijalnost, pa joj smelo predložih da joj pozajmim knjigu. Knjigu je odnela. Jednog četvrtka, posle nedelju ili dve, nađoh se sa Jacqueline na Keju Conti. "Ah," reče, "sada čitam samo dva pisa, Tukidita i Woodhouse-a." Glava 21. Zalivi, zatoni, drage. Dešavalo nam se, Mariji i meni, da otputujemo dalje od tako bliske Italije, Toskane i Umbrije, od jezera Como ili jezera Orta, gde je zaljubljeni Niče iščupao poljubac od Lu Andrea Salome, od Amalfija i Ravela, gde još lebde senke Wagnera, Andrea Žida, Stirona, Gora Vidala i Grete Garbo, dalje od maslinjaka Apulje, dragih Fridrihu II. Išli smo u Palmiru, jedan od posljednjih velikih klasičnih hramova, koji je slava kraljice Zenobije, u baziliku Svetog Simeona pokraj Alepa, prvu hrišćansku baziliku koja je predak i uzor za bazilike u Žerminiju i Vezleju, te u Luksor i Asuan, a naročito u Indiju. Red je došao na nas da posle strine Françoise i majora Macphersona otkrijemo lepote Gvaliora i Hampija. Mnogo manje poznat od ostalih velikih naseobina u Indiji, Hampi je krajem 15. i početkom 16. veka brojao milion stanovnika koji su na svojim pijacama kupovali i prodavali konje i slonove, tepihe, dijamante i bisere, trgujući sa pristiglim Indusima, Persijancima, Kinezima. Na gatovima Varansija u noći osvetljenoj lomačama za leševe, između sathija odevenih u sjajne ornamente i gotovo nagih biksa, pevali smo u slavu besmrtnog rušitelja Šive. Gledali smo kako sunce zalazi na jezeru Pičola, na palatama Ujdapura, sa dvorišnim balkonima i baštama kao iz snoviđenja, sa mermernim jastucima za umorne slonove. Plovili smo Mekongom, Nilom i Ravadijem, jezerom Inle u Burmi, gde ribari između plutajućih vrtova nogama i stopalima upravljaju dugim veslima svojih gondola. Išli smo u Meksiko, u Peru, u Brazil, išli smo da se šetamo u Turskoj, onom morskom obalom na kojoj se rodilo grčko čudo, obalom koja mi se mnogo dopala. Severno od Rodosa i Simija, grčkog ostrva uklještenog između dve trake turske zemlje, dižu se ogromne zadivljujuće celine Pergama, Efesa, Prijene, Didime, Mileta. Ta slava Jonije gde su se blistavo razvile astronomija, geometrija i filozofija. Južnije, divota prirode smenjuje kulturu. Pokriveni gustom vegetacijom koja se stropoštava sve do mora, ogranci Taurusa padaju skoro okomito u Sredozemno more. Danas tu goru Turci zovu Agdenis. Pritisnuti suncem, često pretrpani trskom, dugo zanemarivani od turista za koje nije bilo ni puteva, ni hotela, ni pristaništa za jedrenjake i motorne čamce, ni kasnije aerodroma, zalivi se nižu jedan za drugim, duge peščane plaže sa očaravajućim uvalama gde zaluđeni putnik čeka da se svakoga časa pojavi Nausikaja, Kalipso ili Kirka. Između čuvenog Halikarnasa, danas zvanog Bodrum, i trostrukog zaliva Fazelis, koji se toliko dopadao Aleksandru Makedonskom, leži najlepši od tih zaliva koji se zove Fetije. Zaliv Fetije je unutrašnje more i ono samo posuto nizovima zatona i mnogim ostrvcima, tapaciranim primorskim borovima, zelenim hrastovima i maslinjacima. Malo dalje prema jugu, odnosno ka jugoistoku, pojavljuje se jedno nešto veće ostrvo na kome se uzdižu ruševine starog vizantinskog pristaništa i hrišćanskih crkava. Marija i ja nazvali smo ga Sveti Nikola, a tursko ime je Džemila. Između ostrva i kontinenta prolazi neka vrsta kanala ili morskog rukavca gde je more mirno i gde smo se često zaustavljali na iznajmljenom kajaku ili jedrilici. Veče je padalo ili je dan svitao i dnevno i noćno nebo blistalo je svim svojim vatrama. More je bilo raznobojno. Na srce nam se spuštala od nekuda pristigla sreća. Još dalje ka jugu stizali smo u drugi zaliv zvani Kekova, pregrađen dugačkim ostrvom. Putovali smo od čuda do čuda, veliki dvorac, vizantijski i hrišćanski, potom turski i otomanski, uzdizao se na morskoj obali zatvorenoj ostrvom. Svuda su bile rasute ruševine kuća i crkvica. Likijske grobnice stajale su ukopane u bokove stena ili su izranjale iz mora. Možda su s ovih obala i onih vrletnih skrovišta polazili u davna vremena oni narodi mora koji su osvajali i prepadali Egipat iz doba faraona. Između Fetije i Kekove, nedaleko od kraja gde je rođena legenda o Svetom Nikoli, zaštitniku dece i preteči današnjeg Božić Bate, krije se turska luka Kaš. To je lepa varošica podignuta uz ruševine grčkog ili rimskog pozorišta, ukrašena velikim likijskim grobnicama, sagrađenim poput brojnih proročišta ili minijaturnih crkvica, na raskrsnicama glavnih ulica koje se penju i silaze između bregova i mora. U Kašu smo šetali između prodavaca ćilima i nakita, između aščinica i kafana, duškejova uvek prepunih lađama. Baš preko puta Kaša, gde leprša turska zastava sa polumesecom i srebrnom zvezdom na crnom polju, na udaljenosti od nekoliko stotina metara iz uvek plavog mora, izranja najjužnije grčko ostrvo, Kastelorizo. Glava 22. u kojoj se pisac u dva maha i sa različitim osjećanjima smešta malo severnije od Rodosa. Ostrvo Simi sam dugo voleo. Možda najviše od svega. Stizao sam na Rodos jednom od onih grčkih lađa koje su autobusi Sredozemlja. Prelazak je trajao sat ili nešto više. Iskrcavanje na kraju sveta. Nije bilo ni luksuznih hotela, ni velikih restorana, vrlo malo turista. Sim je bio divna luka čije su se kuće pod nemilosrednim suncem u neredu verale uz bežuljke. Tu sam prvi put došao malo posle Marinog i Paminog venčanja u kapeli Plesile Vodreja. Nisam se gušio od sreće. Tešila me lepota ostrva. Smestio sam se u prvoj kući na kojoj mi je pogled pao kod neke grčke starice koja je prodavala sunđere, crkvene suvenire, po koju kič pepeljaru i vaze. Izdavala je dve sobe u kojima su nekada živeli sada već pomrli stari roditelji i dvojice sinova. Izjutra, držeći u ruci svog Darela ili Oskara Valjda, silazio sam ni stepenice i ulice koje su se stropoštavale ka pristaništu da bih za 20 minuta ili pola sata stigao na jednu od dve plaže koje su opkoljavale gradić. Uveče sam se vraćao u sobu gde su se na zidovima šepurile fotografije dvojice pokojnih domaćičinih sinova kao dečaka od 5-6 godina i kao vojnika. U noći koja je padala pisao sam pisma Francu Olivieru Gisberu, u ono vreme direktoru lista Figaro, pozivajući ga da mi se pridruži u Kokoni, kako sam nazivao Simi u svojim izbegličkim snovima. Ta pisma koja sam objavio u zbirci Miris vremena uz jedan kratak članak možda su bila najmanje loša od svega što sam napisao sredinom 70. godina kada je umrla moja majka. Žizber mi se nikada nije pridružio u Kokoni, bio je suviše zauzet zbog predsjedničkih izbora. Kasnije sam se vratio u Simi da budem srećan sa Marijom. Smestili smo se bili u beloj plavoj kući na jednoj povučenoj plaži zvanoj Pedi, gde su kozi i praporci u prolazu priređivali rajski zvuk ispod prozora. Plaža Pedi tada je bila usamljena i divlja, prostirala se u dnu skoro potpuno zatvorenog zaliva, pa smo u daljini viđali kako munjevito promiču jedrenjaci prepuni snova i veliki brodovi osvetljeni u noći. Kuća na plaži imala je malo dvorište, neku vrstu baštice bez jednog cveta, ali sa kamenim stolom u senci velikog drveta. Tu sam napisao knjigu koja je, čini mi se, trebalo da se zove Bog, život i delo, naslov je bio najbolji od svega, ili Priča o jevrejnu lutalici. Sagorevali smo dane između tog kamenog stola i plaže na koje sunce pržilo. Uveče, vraćajući se kući, svratili bismo kod Bakalina, koji je bio i gostioničar, da kupimo caciki ili tek ulovljenu ribu. Jednoga dana popustili smo maloj ludosti. Marija i ja smo krenuli ribarskom barkom na krstarenje, nekoliko dana spavali na otvorenom, na drugoj strani ostrva gde se uzdiže manastir Panormitis, sveto i skrovito mesto, možda uz Patmos najpoštovaniji manastir Dodekaneza. Glava 23. U kojoj se pisac kupa sa Marijom kod najjužnijeg od svih grčkih ostrva. Vrlo daleko, južno od Simija, ne više na nekoliko minuta lađom, nego na celu noć plovidbe od velikog ostrva Rodos, leži Kastelorizo, kao posljednji dašak Grčke uz bokove turske obale. To je mala luka obojena svim bojama, također ostrvom pregrađena u sopstvenom zalivu. Toliko veseo sa svojim plavim, crvenim, tamno-žutim i zelenim kućama. Kastelorizo je doživeo tragičnu sudbinu. Sa nekih 20.000 stanovnika koji su svi živeli od ribarenja, u posljednjem ratu ostrvo su okupirale nemačke trupe i pretvorile ga u pomorsku bazu. Došao je red da ga bombarduju i okupiraju Englezi, pa su po završetku rata Kastelorizo napustili gotovo svi stanovnici. Bez sredstava za život emigrirali su u Australiju. Nešto više od 2000 Grka, pošto poto privrženih svoje zemlje, ostalo je da podigne razrušeno. Luka se ponovo odenula u svečano. Đerdan od kuća još je tu isto jarko obojen, ne dopuštajući da proviri trag dramatične prošlosti. Ratne senke ustupile su mesto svetlosti i miru, opevajući svoju slavu tako otvoreno pod letnjim suncem. Kastelorizo predstavlja jedan od najveselijih i najčarobnijih ukrasa Sredozemlja. Za 20 godina Marija i ja smo se bar 10 puta vraćali u Kastelorizo. Sprijateljili smo se s popom, uvek okruženim lepuškastim devojkama, sa prodavačicom razglednica čiji je nećak briljantno diplomirao na Yale-u i postao advokat u Njujorku, sa nekoliko ribara i sa gazdama dvaju restorana na Keju kod kojih se jastok služio kao kod nas biftek. Poslednji put, pre 2-3 godine, išli smo da se kupamo na 10 minuta od pristaništa ispred majušnog ostrva sa zaslepljujuće belom crkvicom. U daljini se video gradić sa dvorcem na vrhu, nekoliko kitica od stabala na obali, dok je iz mora izranjalo šareno kolo stena. Sve je bilo plavo, zeleno i belo, sreća i mir. Plivali smo i bili srećni. Sebe smo poistovećivali sa svojim telom, a telo sa vodom. Bar do danas su nas poštedele svirepe aždaje našeg vremena, rak, sida, Alzheimer, Parkinson, bolesti koje su nasljednice kuge, gube, velikih boginja, jektike. Plivali smo, sunce iznad nas bilo je tu zauvek, iako smo znali da i ono ima svoj početak i kraj, i mi smo bili tu zauvek, zato što smo bili prisutni u trenutku. Bili smo večni delić ovog večnog sveta. Na jednom me je zgromilo. Doći će dan kada ću morati da napustim ovu zemlju, što je podnošljivo, ali da napustim i ovo more i ovu lepotu, umreću.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Otići ću jednog dana ne rekavši sve francuskog pisca Jeana d'Ormessona, koji je objavljen krajem prošle godine u ediciji Graal izdavačke kuće Clio. Knjigu je s francuskog prevela Ljiljana Mirković, a čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.